Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankavaliana trano no iarabana anao tafaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sikolopanao amin'ny fianakaviana ity a manasanao ary hanaraka an'izany hatramin'ny farany. Raha tsy fisika kely ny natao tamin'ny farany dia nizana namakafaka sy namantatra ny zava-misy eto Madagasikara, indrindra moa fa ny hoe inona tokoa ny mahatonga antsika ao anatin'izao le hoe fitotonganny tontolo iainana izao. Raha jerena mantsy dia saika telopolo tapitrisa latsaka kely ny mponina eto Madagasikara, tia moa izany atotanisa tamin'ny roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny raika amin'ny roapolo sy roa arivo, ka ny raika amby efapolo isanjatony io a dia mpivavaka na kristianina avokoa. Ary misy ary moa mamy antotanisa ihany koa ny hoe ny telo ambin'ny folo tapitrisa amin'ny mponina fito amby roapolo tapitrisa dia kristianina avokoa. Zavatra tsapa nefa anatin'izay a dia mesimba ny tontolo iainana, ary betsaka ireo zavaboary efa lany tamingana amin'izao fotoana izao, ka izay no mahatonga ny fiovan'ny toetrandro ankehitriny. Eo ihany koa ny hoe lasa manapatra ny fahefana amin'ny zavaboary isika olombelona, dia tsy voatsatsony izany lalàna ara-boajanahary a izay efa napetrak'Andriamanitra andrindrana zao tontolo izao. Mety maro ny antony mahatonga an'izany hoe isika teto a, fa ny ohatra ny raisina fotsiny dia ny hoe tsy hiainantsika any amin'ny fiainan-davanandro a ny maha kristianantsika, na samy maka ho azy sika ka tsy mitsinjo ny hafa, any ka tsy mahita ireo a zavatra hafa izay mety manimba ny tontolo iainana. Dia ary a ho jerentsika androany ny mombamomba an'izay le hoe fiainana maha kristianina izay. Nyresantsika tamin'ny faramompera ny mombamomba n'le hoe zay zany ny fiainatsika na kristiana arytsika na maratra ny kristiana dia ta hoe misimba ny tontolo iainana, fa so tsy fantatry ny olona mihitsy ny hoe inona ny atao hoe kristianina, dia ampatsehivintsika kely zay hoe ny toetra maha kristianina izay.
Miarabanao madame Fredeline ary miarahaban'ireo mpanaraka izao fandarana izao. Misy fifandraisana lalina moa io hoe maha kristianina sy ny tontolo iainana io, ka tsara trano ny amerenantsika ny famaritana indray ny azo ilazana n'izany hoe kristianina izany. Ny hoe kristianina mantsy dia tsy anarana hoentina fotsiny io, tsy hoe zavatra ivelany io a tarafin'ny manodidina, fa tena toetra ananana io, toetra iainana. Noho izany dia manjoy amin'ny fotoana sy ny toerana rehetra misy antsika io, na miaza isika, na matory, na mandeha, na mipetraka, na miteny, na miaino a dia kristianina mandrakariva. Noho izany a azo fitinina hoe miavaka amin'izay tsy izy, izany hoe maha kristianina zany a raha tsorona.
Katesisiny ataontsika eto a dia aloantsika iresaka soratra masina, satria izay no hahafahana miaina bebe kokoa izany ny vaovao mafaly, ny fahalalantsika n'izay votoatiny vaovao mafaly a, votoatiny soratra masina, votoatiny tenin'Andriamanitra izay. Inona ny ohatra azontsika raisina zany amin'izay le hoe fanehona ny maha kristiana, nanio ny fahiziny kristiana izay?
Misy telo moa reto zany soratra masina entsika mamaritra an'izay natao hoe maha kristiana izay. Ny voalohany a dia zay voalaza Masindamatio amin'ny toko fahadimy a ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo, teny Jesosy moa io manao hoe ianareo ny fanasantany, ianareo ny fahazavan' izao tontolo izao. Izy amin'ny vatanany izay teny izay a fa ny mpianany. Miantso ny mpianany Jesosy mba ho modely, mba hampianatra sy anio izay sitrak'Andriamanitra momba an'izao tontolo izao. Ka ity izao tontolo izao na ity tontolo iainantsika itya, misy lahatra efa apetrak'Andriamanitra io a mba ho ajaintsika, ampianarintsika, anehontsika ohatra manoloana an'ireo hafa.
Dia inona ary izany ny ohatra homen'ny soratra masina indray izay hoe fiainan'ny kristianina tany aloha izay?
Raha ao amin'ny asan'ny apôstôly moa no raisintsika ny toko faharoa ny andininy fa efapolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo, ireo moa dia mamaritra indrindra ny hoe ny kristianina tany am-piandohana dia niezaka miala ao anatiny ny anatsiana, izany hoe ireo izay tsy araka n'Andriamanitra aloha na hoe mifanohatra amin'izay fandaran'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra, dia nizany izy ireo a hialana. Ka natobatem izy ireo tao anatin'izany, nandray mandrakariva ny fampianarana avy amin'ny apôstôly, izany hoe manamafy mandrakariva ny fahalalana sy ny fikatsahana izay sitrak'Andriamanitra momba an'izao tontolo izao. Ao anatin'izay le maha kristiana izay koa moa le hoe mamonjy fotoam-bavaka sy ny famakina mofo, izany hoe la endrim-piainana vaovao ny ainan'ireo kristianina tany amboalohan'ireo mihitsy a no tena maneho le maha kristianina azy. Tsy nijanona fotsiny hoe anisan'le hoe mpikambana voasoratra izy tamin'izany fotoana izany a, fa tena naneho an'izay mampiavaka azay a teo anivon'ireo atao hoe mpiarabelona na hoe mpiraimonina taminy. Dia le fifandraisan'ny tontolo io iainana misy azy mihitsy a sy le iainany tena maizy azy mihitsy a no nitarafana an'izay le atao hoe maha kristianina azay a, dia azo lazaina hoe niavaka tamin'ny be so maro izy no ireo tompiainan'ireo.
Inona ry zany ny atao hoe fitondratena tokony hainana ny kristianina raha araka izay fampianarana soratra masina izay?
Makasika izay fitondratena izay indray moa dia izay voalaza masindapaoly indrindra ao amin'ny taratasy a nosoratana ny kristianina tany Efezy a no raisintsika ny toko fahevatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Tsara angambany ny amakintsika azy. Koa mangataka aminareo aho dia izao izay hatranomaizina noho ny amin'ny tompo, mba hanao fitondratena mendrika ny fiatsoana ny atsonanareo ianareo amin'ny fanetretena sy ny alemem-pana rehetra, amin'ny faharipo, amin'ny fandeferana, ampitiavana, mikeleza haina hitana ny firaisam-po amam-panahy akamban'ny fihavanana. Fampianarana sy fananarana moa io nataony masindapaoly a ho an'ny kristianina tao Efezy, mba hananany izy ireo ilay atao hoe atsara-panahy maneho ny tena maha kristianina azy, izany hoe angatahan'ny masindapaoly sy torony mihitsy izy ireo a mba hiavaka amin'ny maro, hiavaka amin'ny alalan'ny toe-piainana sehony, ny fifandraisany sy ny fandraisany zavatra rehetra. Tsy hoe amin'ny olona samy olona ihany io fampianarana sy torolalana omeny masindapaoly io a fa maloana ny zava-boary indrindra ihany koa. Dia raha tsorona izany dia ny hoe nohony maha kristianina dia mila fitandremana sy fanajana ny zavatra rehetra manodidina antsika, mila katoavina ihany koa a izay napetrak'Andriamanitra, dia ao anatin'izany le hoe fanajana ny tontolo iainana.
Izay no voalazan'ny soratra masina fa mety ho sarotra amintsika ny fiainanan'izy io a dia nezaka ihany koa ny fiangonana izany na nome fampianarana mba hahafahana miaina izay vaovao mafaly izay. Ho resantsika izay rahapitso misaotra mampianaraka tamintsika teto mandra-pitafa ho amin'ny fianantsika manarakary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.